su jumis prisiminsiu vieną turbūt labai, labai pažįstamą istoriją iš Senojo testamento, bet jinai susijusi su mano apmąstymais pastarąją savaitę. Mes turim derlių šventę ir derlius dažniausiai susijęs su skaičiavimais. Kai nukasi bulves, tada skaičiuoji, kiek maišų pasabinai, kiek nukasi ir tada palygini ir galvoji, jeigu santykis labai didelis, tai pripažįsti, kad derlius yra labai geras. Jeigu maišų mažiau nukasi negu pasabinai, tai reiškia, ne ten kasi arba ne ten sabinai. Lygiai taip pat mano darbė direktorius pastarosiam dienom irgi sėdėjo ir skaičiavo sąskaitas per visus metus atneštas ir sako, na, metų gale pamatysim, ar verta mums buvo čia dirbti, ar neverta, kur santykis. Ir panašiai ir mūsų gyvenimas, ir mes turim čia nustabę derlių šventę, bet derlių šventė, tas laikotarpis šią savaitę, būtent ir paskatino mane mąstyti, būtent ir truputėlį skaičiuoti ir galvoti, kad yra derlių šventė, koks derlius pas mane, koks derlius mano širdy, koks derlius mano gyvenime. Ir aš jau taip mašiau, galvojau, atėjo kai kurios mintys ir prisiminėjau, būtent vasarą girdėtą tokį liūdėjimą, kuris vyko Lenkijoje, buvo jauna mergina, kuriai neprisimenu, kažkas berods, atrodo, apendicito priepolis įvyko ir išsikvietė greitą, ją vežė greitą, ją išvežė į ligoninę ir pakeliui kažkaip taip tapo, kad vairuotojas staigiai pasuko, galinės durys buvo neuždarytos iki galo, ta mergina iškrito iš greitosios automobilio, daug kartų vertėsi, nu žodžiu, kaip tiesiai šviesiai, kaip ta žmogus pasakoja, ten iš jos buvo nelikęs pasitikimės tos gabalas. Per kažkokį stebuklą jinai liko gyva, bet jinai liko gulinti. Jinai negalėjo nei valgyti, nei rankų judinti, nieko. Tiesiog gulinti, jaunam merginam. Ir jinai ilgą laikį gulėjo vienoje vietoje, po to ją paėmė prižiūrėti katalikų vienuolis prižiūrėjo. Ir vienu metu kažkaip ten buvo tokia istorija, kad jinai labai norėjo pabūti per šventęs kažkurioje šeimoje. Jie paėmė tikinčiųjų šeimą. Ir iš tikrųjų tą liūdimą galima daug pasakot, bet esmė tame, kad na, jinai girdėjo liūdimus, pas katalikus jinai bandė klausti ir, nu, va, aš likau gyva. Nu, kur tas atsakymas, ta prasme, na, kokia esmė mano vat, šito tokio egzistavimo? Ar yra prasmė kažkokia? Kam aš dabar turiu tokia jauna ir vat, visą gyvenimą dabar likusi, vat, tiesiog, kaip būti tą daržovę, kaip vadina. Ir jai buvo atsakyta, kad tu kentiek, vat tai yra tavo dalia, tu tiesiog kentiek, jau nieko nebepadarysi. Ir jinai vis kažkaip užduodavo vėl ir vėl tą klausimą ir jinai klausydavosi vėl į krikščionių radijo kažkur, jinai vėl uždavė tą klausimą ir vis negaudavo to atsakymą. O tuo metu, kai jinai, kai jau ją, nu, tą merginą paėmė tą krikščionių šeimą, jinai girdėjo daug liūdimų, ten buvo skaitimas šventas raštas ir kažkaip jinai uždavė tai, vat, Dievas gal, vat, šventam rašte parašyta, kad Jėzus ten gydė ligonius, tai gal ir mane gali pagydyti. Ar kažkaip to atsakymo nei teigiamą, nei neišgirdau, bet ta mergina, jinai pas ją atsirado tikėjimas. Ir vienu momentu, kai nieko nebuvo namie, ta mergina, tiesiog gulėdama ant lovos, jinai išgirdo tokius žodžius, kelkis ir eik. Kelkis ir eik. Na, kažkaip, nu, galvo, nieko nėra namie. Kaip aš galiu keltis ir eiti. Po to kažkas paskambino į duris. Nieko nebuvo namie, ten tik buvo ruošimas į šventę, visi išvažiavo ten apsipirkti. Ir vėl jinai girdė tą balsą, kelkis ir eik. Ir jinai atsikėlė, priėjo prie durų, atidaro. sakyti pažįstam, kurie žinojo, kad jinai tą gulinti, sakyt, tu stovi. Ir taip įvyko tas stebuklas. Ir ta visa istorija buvo, ne, kas mane užgavo, tarkim, kas mane, na, ne tai, kad įžiūrė, bet tiesiog kas mane nustebino, ne, kad jinai po to vis tiek, po tų švenčių, jinai turėjo grįžti į tą vienuolyną, kur jinai buvo. Jinai grįžo jau pėščiom, kad nieks nepatikėjo, kad vienuolis rėgė, lakstė, rėkė, rėkavo ir negalėjo patikėti, kad čia taip atsitiko, kunigą kvietė. Bet pats pagrindinis dalykas, kad tos vienuolės, po viso to, kai jos jau taip suvokė, kad įvykus tas didis stebuklas. Jas prie aš paklausė, o kur ta lova, ant kurios tu gulėjai? Reikia tą lovą nuvežti ten kažkokį ten į Čenstokovą, kur yra Matka Bosko Čenstokovska, ten, na, analogas mūsų Aušros vartų, kad va ten vyks stebuklai. Ir visas tas, na, aš tada, kai išgirdau šitą galvą, Dieve, tai yra ryškus stebuklas. Kodėl žmonės vis dėlto nukreipia tą dėmesį ir neatiduoda garbę tau, nepadėkoja tau, o atiduoda garbę kažkam kitam. Prie ko čia ta lova išvis? Čia buvo ta lova, buvo labiau kaip prakeiksmas, negu kad palaiminimas. Bet, matyt, va, tai vat veikia, nežinau, žmonių prigimtis. Ir žinot, aš vat, kai mąstydamas, aš pradėjau pastebėti daugelį dalykų, mažesnių ar didesnių, kur savo gyvenimą aš irgi kažkaip aš kažką gaunu iš Dievo, bet iš tikrųjų po to ir nepadėkoju. Lyg ir maldosiu, tu prašai viešpatė palaimink, viešpatė padėk, to viešpas duoda. Ir po to kažkaip taip išeina, kad tu vat, visą tą išvirti, kad čia tu pats pasiekė, o ne Dievas tau davė. Ir aš radau savo širdyje labai daug vietų, kur man pritrūko to dėkingumo, pritrūko būtent to šlovės atidavimo Dievui. Kitas toks, na, tiesiog kaip pavyzdys irgi neseniai buvo taip, kad darbe, kaip buvo vasarą įvyko, kad sugedo automobilis pas vieną vairuotoją, sunkvežimis, iš ten kažkas atsitiko su elektra, išsikvietėm servisas pasižiūrėjo, sako, reikia visą elektroniką keisti, minimum 10 tūkstančių eurų. Na ir po to kažkaip, aš nežinau, ten buvo apie savaitgėlis, mes likom savaitgėlį, čia buvo Olandijai, ir po to žiūrim, kad pirmadienį mašina jau pakeliu į Lietuvą, aš direktorius klausiu, tai vis dėlto sutaisėm, direktorius sako, tai sutaisėm, aš paskambinau elektrikas man paaiškino, ką padaryti, aš paskambinau vairuotojui ir vairuotojas paaiškino vairuotojui per kelias valandas, ką reikia daryti, vis vargais negalais padarė, sutvarkė, pakeitė vieną laidą ir važiuoja toliau. Na, gerai, aš smagu. Po to po kažkurio laiko kiti vairuotojai ateina ir žiūrodo man video, kai tas vairuotojas išdidžiai sako, va, žiūrėkit, va, toks. Ir ten, žinot, dažnai būna video blogai, kad aš tą darau, bet mes turim tą problemą. Vat, na, užsikuria mašina, bet nevažiuoja, neįsijungia bėgiai. O problema paprasta, problema elektronika, reikia pakelti kabiną, atidaryti tą šiną tokį vieną, nukirpti laidą ten, naują laidą pradės ir sujungiam ir vuolia, viskas važiuoja, aš genijus. Ir aš tik galvoju, va, irgi žmogus, kai man aiškina direktorius, kad kelias valandas, aš bandžiau paaiškinti vairuotojui, ką reikia padaryti, kol jis suvokė, ką reikia daryti, ir tada sutvarkė ir viskas gerai, o po to jis siunčia video, kad, kaip jūs jis sako, jas sam dagadalsi. Ir vėlgi čia toks kaip palyginimas dvasiniam gyvenime dažnai tai lygiai taip pat būna, kad mes pasižiūrim kažką, mes gaunam, prašom iš Dievo kažkokios pagalbos, gaunam tos pagalbos ir po to ar tai užmirštam kažkur paliūdyti, padėkoti, atiduoti šlovę viešpačiui, ar tiesiog pagalvojam, kad taip įvyko savaime, kad taip įvyko mano paties pastangomis. Ir štai aš norėčiau perskaityti būtent iš pradžios knygos. Labai panašiai istorija įvyko su rašyti apačios knygoje, 30 antram skyriuje. Aš gal viską neskaitysiu, aš paskaitysiu tik iš pasirinktinai, kadangi laiko ne, mes neturime labai daug. Taigi, išėjimų knyga, 32 skyrius. Istorija įvyko, kai Mozė, jūs žinot, Mozė buvo buvo su Dievu, jis gavo tuomet 10 Dievo įsakymų, jo jam ilgą laiką nebuvo. Ir 32 skyrius nuo 7 eilutės aš paskaitysiu. Ir Viešpats pasakė Mozei, eik, nusileisi žemyn, nes tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, nusidėjo. Jie greitai nuklydo nuo kelio, kurį jiems nurodžiau. Nusiliedinę veršį, jį garbina, jam aukoja aukas ir sako, šitas yra tavo Dievas Izraelį, kuris tave išvedė iš Egipto žemės. Matau, kad tai kietas sprendė tauta. Nuo pat vaikystės aš prisimenu tos paveiksliukus, kur stovė toks veršys ir Izraelio tauta lenkėsi jam ir tik pagalvoja. Iš tikrųjų šitas skyrius prasideda tokiai žodžiais. Tauta nesulaukdama Mozės grįžtant susirinko apie Aroną ir sakė jam, padaryk mums Dievą, kuris eitų pirmą mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės. Ir aš mašiau apie šitą vietą ir supratau, kad iš tikrųjų Izraelio tauta tuo metu jie nelabai suvokė, kas jos iš tikrųjų išvedė iš Egipto žemės. Jie galvoja, kad jos išvedė Mozė, nors iš tikrųjų Mozė buvo tik tas įrankis Dievo rankose, tas indas Dievo rankose, kuris pasitarnavo tam, kad Izraelio tauta išeitų. Ir štai vietoj to, kad pat Mozės nėra ir Izraelio. Aš suprantu, jeigu Izraelio tauta būtų ateisi pas Aroną, sakyti, mes nežinom, kad atsitiko su Mozė, tai mes gal kreipkime į Dievą ir paprašykime jo pagalbos, kad jis pasakytų, ką mums daryti. Arba kad pasakytų, kad mes, kol Mozės nėra, pašlovinkime Dievą, atiduokime jam šlovę. O tu mus pamokyk, kaip jį padaryti. Ne, jie pasakė, padaryk mums kitą Dievą, kuris eitų kaip į mūsų. Ir maža to, kad jie padarė, kai pasidarė kitą dievą, jie pasakė, štai yra dievas, kuris bus išvedė iš Egipto. Kitoje vietoje psalmių knygoje, 106 psalmiai, nuo 19 eilutės, jie pasidarė veršį Horebe ir garbino nulietą atvaizdą. Jie iškeitė savo šlovę į pavydalo jaučio ėdančio žolę. Jie pamiršo savo gelbėtoją Dievą, kuris didelių dalykų Egipte padarė. Tokia vieta, jie pamiršo Dievą. Ir kaip iš tikrųjų aš žiūrėjau savo gyvenimą ir ieškojau tų dalykų, ar tikrai nėra tokius momentų, kur tiesiog gyveni savo gyvenimą, tu meldiesi kiekvieną dieną, dėkoji jam už kažką, kažko prašai ir dažniausiai daugiau prašai, negu dėkoji. Ir po to pagauni save, kad iš tikrųjų, ar tikrai neatsitinka taip, kaip būna, kaip atsitiku su Izraeliu, kad tu gali užmiršti. Ir aš visada atstatau savo ir kitiems stengiuosi kartuoti, kad jeigu net tau gyvenime net mažiausias stebuklas įvyksta, o jie įvyksta kiekvieną dieną, pasitikinčių žmonės. Jeigu Dievas atsako net į mažiausią maldą, tai tu pasidalinsi kažkuo. Paskambink draugui, kaimynui pasakyti, kad aš meldžiausi, Dievas atsakė. Paskambink, ateik į bažnyčią, pasakyk, aš noriu paliūdyti. Ateik į lastelę, pasakyk, aš noriu paliūdyti. Šią savaitę Dievas tą ir tą padarė mano gyvenime. Ir tai bus atiduota šlovė Dievui. O kai mes gaunam kažkokį atsakymą iš Dievo, gerai gavau, gerai. Dieve, turiu sekantį prašymą, o ten taip ir taip reikia man, kad būtų. Ir tada tiesiog užmiršti tą Dievą. Ir pas toje prašymą atsiranda daugiau ir daugiau. Ir gali taip atsitikti, kad mes prieisime momentą, į kokį momentą atėjo, į kokią nuodėmę atėjo pats Izraelis. Ir kas baisiausia, tarkim, kad ta nuodėmė iš tikrųjų jinai neliko be pėdsako. Taip tuo metu, aš neskaitysiu dėl laiko stokos, bet tuo metu ten dėl tos nuodėmės žuvo apie 3000 Izraelio gyventojų. Bet vis dėlto vėlgi ta nuodėmė padarė savo pasiekmes. Tas šlovėsnė Dievui neatidavimas, padėkos Dievui neatidavimas padarė savo, paliko savo pėdsakus viso Izraelio istorijai. Jeigu mes atidarysime pirmą karalių knygą, eina apie karalių Jeroboamą. Karalius pasitaręs padirbino du auksinius viršius ir tarė tautai. Per toli jums eiti į Jeruzalę, Izraelį, štai tavo dievai, kurie tave išvedė iš Egipto žemės. Jis pastatė vieną Betelyje, o kitą Daną. Tai tapo nuodėme, nes tauta eidavo net į Daną jų garbinti. Ten buvo kitos priežastys parašytos, kodėl tas karalius Jeroboamas taip padarė, tai nėra labai svarbu, bet vėlgi mes matom. Veršys. Ir vėl net du veršiai. Ir du veršiai. Ir vėlgi sakė, tai yra tavo dievai, kurie išvedė tave iš Egipto. Argi Izraelis nežinojo, kas iš tikrųjų juos išvedė? Žinojo, dauguma žmonėje puikiai žinojo istoriją. Aš skaičiau tą knygą, brolis Žvilgonas paskolina knygą, kurios aš iki šiol negražinęs, apie Izraelio tautą, apie jų istoriją. Ir ten yra toks įdomus dalykas parašyti, kad Izraelio tauta pati savaime, jinai labai išsilavinusi nuo senų laikų. Tada, kai, tarkim, visos kitos tautos, jie ten išsilavinimą nelabai kreipė dėmesio, tai Izraelio tautoje net mergaitės gaudavo išsilavinimą, jeigu norėjo. O berniukai visi nuo senų laikų jie kurie labai neblogai išsilavinimą. Tai aš manau, kad kaip Izraelio tautos istorija tuo metu, tai jie puikiai žinojo, kas jis išvedė. Ir ten buvo daug visokių istorijų pakeliui į tą pažadėtą žemę, kai Dievas tada padėjo, tada palaimino. O čia štai tavo dievai, kurie išvedė. Toliau vėlgi vienas iš palikuonių Jeroboamo, antra karalių knyga, 10 skyrius nuo 25 eilutės iš perskaitysiu. Baigus aukoti deginamąją auką, Jehuvas įsakė sargybai ir kariams, išžudykite juos, niekas ten nelieka gyvas. Jei išžudė juos kartu, sargyba bei vyresnėje juos išmetė ir įėjo į Baalo namus, išnešė atvaizdus iš Baalo namų, juos sudegino, sudaužė Baalo atvaizdą, sugriovė šventyklą ir toje vietoje padarė išvietęs išlikusias iki šios dienos. Taip jie buvo išnaikino Baalą iš Izraelio. Tačiau nuo nuodėmių nebatų sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę ir nuo auksinių veršių Betelyje ir Danėje buvo nepasitraukę. Viešpats tarė Jehuvai, kadangi tu gerai padarėjai įvykdydamas, kas teisinga mano akise ir padarėjai Ahabo namams visą, kas buvo mano širdė ir tavo sūnus iki ketvirtos kartos sėdės Izraelio sostė. Tačiau Jehuvas nesilaikė viešpatės Izraelio Dievo įstatymų visą širdimį ir neatsitraukė nuo nuodėmių Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Vėlgi man žiūrėjau. Ta pati klaida, ta pati nuodėmė seka toliau ir toliau. Kaip ir jeigu mes tą visą 10 skyrių paskaitysim, Jehuvas buvo pašauktas ir pateptas paties Dievo, tam, kad apvalytų Izraelį, tam, kad panaikintų Baalo garbintojas. ir jis sunaikino visiškai visus. Jeigu mes ten skaitysim, jis visus protingai ir klastingai jis išlaikino visus balo garbintas. Bet liko vienas dalykas. Ir šitam skyriui, jeigu mes, jeigu namie paskaitysite, ten jis daug kartų sakė, va, tokie buvo Dievo žodžiai, jie buvo išpildyti. Tokie buvo Dievo žodžiai, jie buvo išpildyti. Bet vienas dalykas. Jis buvo puikiai, jis žinojo ir suvokė, kad jis yra pataptas Dievo. Bet garbė ir šlovė atidavė jis ne Dievui. Jis puikiai žinojo, kad ir jis uoliai tarnavo Dievui. Jis iš tikrųjų uoliai įvykdė viską, ką jam paliepė Dievas. Yra toks rusiškas išsireiškimas pristrasti. Ir mes skaitysim, ten iš tikrųjų tokie žiaurumai įvyko, tam toks perversmas vidui valstybės įvyko, ne? Bet jis buvo Dievo suplanuotas ir jie buvo suprato, kad aš esu Dievo tarnautojas, aš padarysiu taip, kad įvyktų Dievo žodis. Bet šlovė šitoje vietoje vėlgi atiteko ne Dievui, o atiteko kažkokiems auksiniams viršiams. Ir ką sako į tai Dievas? Dievo žodis ir Dievas yra pasakęs Izaijo knygoje 42 skyrius. Nuo 8 eilutės. Aš esu viešpats, tai mano vardas. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams. Ir tai yra Dievo žodžiai. Šitos žodžius mes turėtume prisiminti, padėti giliai savo širdyje ir prisiminti kiekvieną dieną. Mes turime gailestingą, mylintį Dievą. Mes turime galingą Dievą. Bet mes turime ir Dievą, kuris norėtų, kad mes visą šlovę atiduotume jam. Viską, ką jis padarė, didesnį arba mažesnį dalyką, gerą arba blogą mūsų gyvenimą, visą šlovę atitenka Dievui. Aš pats nieko nepasiekiau savo gyvenime be Dievo. Ir žinote, kažkaip mane Dievas veda šiam gyvenime taip, kad aš nuo mokyklos ir nuo studijų laikų aš negalėčiau pasigirti, kad aš ten buvau labai uolus, nei mokslas, nei vykam kitam, pas gan tingus padaras, kaip su visi sako, bet viskame, kame Dievas man padeda, bet yra paliekamas vienas kabliukas, kad vis tiek aš turiu mestis, vis tiek aš turiu prašyti Dievo pagalbos ir aš turiu tą suvokimą, kad be Dievo vis tiek tas nepavyks. Bet aš nenoriu girtis, kad aš dabar vis tiek visą šlovę atiduodu Dievui. Vat per šią savaitę apmastydamas apie šios metus, kažkaip galvojau, irgi žmona man priminė. Aš sakau, vat, apie ką sakyt? Žmona sako, ką, neturėjau apie ką sakyt? Vat tas įvyko, tas įvyko, tas įvyko. Na, iš tikrųjų tai. Ir, tarkim, toks liūdėjimas, vėlgi, iš mano gyvenimą, iš mano širdies, aš galvojau, na, galbūt kitiem tai yra savaime aišku, mums kaip tėvams buvo truputėlį išgyvenimas. Mūsų mažiausia Beata. Jinai gimė normaliai, kaip ir visi kiti vaikai, bet palyginus su kitais dviem pirmaisiais vaikais, kai jie priaugdavo mažiausiai po kilogramą kiekvieną mėnesį ir augo labai greitai. Maksimumas, kai jinai priaugdavo, po 250 gramų per mėnesį, jinai labai lietai augo. Ir galiausiai 6 mėnesių mes pastebėjom, kad 6 mėnesiai jinai dar neapsiverčia pati. Ir bandymai į mankštą, mankštą nepadėjo. Ir, žinau, pas mus Lietuvoje gydytojai, geriausiai gydytojai pasaulyje, gali be jokių tyrimų pasižiūrėję į vaiką pasakyti, kad vaikui yra apatinės kūno dalies cerebrinis paralyžius. Bet to nieko neįrašyti į dokumentus. Bet aš jums pasakysiu, praėjo dar metai, dabar jie beveik pasantai. 11 mėnesių. Ir jinai maždaug prieš mėnesį pradėjo, na, rugsėjo pradžioje, tiksliau, rugsėjo antrą dieną jinai padarė pirmus 6 žingsnius pati. Tai mažo to jinai pradėjo atsisėdo, pradėjo vartyt, pati atsisėdo, pradėjo ropot. Ir šiuo metu jinai jau vaikšto, bando lakstyti. Ir kiti sako, na, vienas gydytis pasakė, tai iki 1,5 metų, jeigu vaikas pradeda vaikščiai, čia viskas gerai. Bet aš jums pasakysiu, kai motinai pasako, kad tavo vaikui yra cerebrinis paralyžius, tai yra labai dideli išgyvenimai, net jeigu tai tiesiog žodžiai. Ir mes meldėmės, mes lasteliai prašom melstis ir net kai jinai pradėjo pirmos žingsnės daryti, aš net nusinčiu video ir pasakiau, tiesiog noriu pasakyti šlovė viešpačiai. Ir aš jums noriu pasakyti, iš tikrųjų šlovė viešpačiai. Tas vaikas vaikšto, jinai mūsų džiugina, mes ir toliau melsimės už ją, bet Dievas veikia mūsų gyvenimą. Ir aš esu įsitikinęs, Dievas veikia gyvenimą, kiekvieną iš jūsų gyvenimą. Ir todėl į pabaigą norėčiau dar paskaityti iš tos pačios 106 psalmės tokius žodžius. Girkite viešpatį, dėkuokite viešpačiui, nes jis geras, nes jo gailestingumas amžinas. Ir paskutinė eilutė, 48 šitos psalmės. Palaimintas viešpats Izraelio Dievas nuo amžių ir per amžius. Visa tauta sako amen. Girkite viešpatį. Taigi, toks mano palinkėjimas pirmiausia savo ir kiekvienam iš jūsų, mylėjai broliai ir mielos sesės, girkime viešpatį. Mes tikrai vat, atsisėdė kiekvieną vakarą, vat, nereikia mums laukti derlių šventės, kad mes sėdėtume ir mąstytume, o turėtume atsisėdė kiekvieną vakarą prieš miegą pagalvoti, ką šiandien Dievas man pasakė, ką šiandien Dievas man davė. Ir mes tikrai rasime. Jeigu mes kiekvieną vakarą taip atsisėsim, pagalvosim ir po to maldoje ateisim ir Dievui padėkosim už tai, kad Dievas davė, mes neužmiršime. Ir mūsų neištiks toks mūsų gyvenime nebus tokių istorijų, kaip Izraelio lieta istorija su auksiniais veršiais. Nes mūsų Dievas išgelbėjo, už mūsų ant kryžiaus numirė Jėzus Kristus, jis yra mūsų viešpats. Pasimelskime, mėly.